sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu abakwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena owenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe uMnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo, umbhikisho lo kuvele kukhona usuqoqiwe ngoba besibhikishela amalungelo abantu le-economy team yaseZimbabwe engakhambi kahle okwamanje besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe emva ngesakadini mhlaka-21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngile themba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu ngoba into ede siyihlelile okwesikhathi eside vele le nto besiyiqale before 3 months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba khona.
Kahle kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu ma bekhulunywa ama-rights abantu, ma abantu bekhuluma belezikhalo zabo, uhulumende akwazi ukuthi abalalele, hhayi ukuthi aba-ignore ma bekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye. So yinto esifuna ukuyogalaza ngayo ukuthi akakasele ukuthi asiphendule khona lapho ukuthi angazamane adisabise abantu ma abantu bezokhalaza ngayo.